Adică ne ridicăm în picioare, citesc un cuvânt din Luca capitolul 10, începând de la versetul 38 la versetul 42. Pagina din Biblie, versiunea Cornilescu 1002. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu iese va lua. Amin. Voi invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem: slăviți să fie Domnul.
Amin.
Iubiții mei, Dumnezeu ne-a făcut mare har. Aseară mă uitam pe Twitter și vedeam mame care plâng pentru că soților sau copiilor la ordinul lui Putin au trebuit să fie încorporați 300.000 de soldați, pregătesc din nou pentru război. Se pare că lucrurile nu se liniștesc. Însă pentru noi, pentru români, pentru voi din Germania, Dumnezeu încă ne mai dă pace și har. Și asta trebuie să ne responsabilizeze. Dacă voi credeți că suntem mai buni ca rușii sau ca și ucrainienii, vă înșelați. Mai bun e Domnul. Numai, iubiții mei, pentru fiecare har care ne se dă, Dumnezeu ne va cere socoteală și ne va întreba ce am făcut cu el. Gândiți-vă că au murit 10 de mii de ruși. Cu ce aia devine că Putin i-a trimis la război? Și cei mai mulți dintre ei probabil că au murit nemântuiți. Gândiți-vă că au murit 10.000 de ucrainieni și cei mai mulți dintre ei nemântuiți. Îi mulțumim Domnului pentru pace. Dar spun ce am spus la noi joi la biserică. Dacă în Ucraina se face pace și la tine în familie încă nu-i pace, ce ai câștigat? Biblia spune: împacă-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Iubiții mei, în această dimineață mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt despre două surori de corp care se întâlnesc amândouă cu Iisus și totuși abordările lor sunt foarte diferite. Astăzi ne vom împărți toți de aici într-una din cele două categorii. Vom fi Marta sau vom fi Maria. Acum, eu nu pot să zic tu ești Marta sau tu ești Maria. Rămâne în urma acestui mesaj fiecare dintre noi să ne analizăm. Iisus a intrat în casa Martei și a Mariei. Una dintre ele alege un mod de comportament, alta alege un alt mod. Și vreau să ne uităm, iubiții mei, la cele 5 diferențe pe care Domnul mi le-a pus pe inimă dintre cele două surori. În primul rând, Marta îi deschide lui Iisus ușa casei. Maria îi deschide lui Iisus ușa inimii. E o mare diferență lucrul ăsta. Spune Biblia aici: o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Nu a zis Marta și Maria l-au primit în casă. O femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Și s-ar putea pe undele media, s-ar putea pe radio, pe eu știu ce, Credo TV sau câte mai sunt, să intre și mesajul Domnului în casa ta. Dar întrebarea mea este una mai adâncă, o intra și în inima ta? Mi-a trimis cineva o poză într-o zi cu niște tineri din Anglia care ascultau predicele mele pe YouTube, erau cu dozele de bere pe masă. Nu erau pocăiți. Și am zis: măi, e un prim pas, e bine, a intrat mesajul în casă. Dacă câte vreme mai ești două zile acolo, înseamnă că nu a intrat în inimă. Știți că sunt oameni la care le place cum predici, le place cum cântă corul. M-am bucurat mult de cântările care au fost. Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur că încă se mai păstrează un stil frumos și putem să mai lăcrimăm înaintea Domnului. Că atunci când trăiești și ea ce cânți, cântarea are impact. Că oricum pe lângă îngeri toți cântăm fals. Dar Dumnezeu, care a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, ne ascultă din cer. Iubiții mei, e important să vedem, au intrat Iisus și în inimile noastre. Am întâlnit recent cu unul cu lanț la gât, tatuat, și au zis: eu dau like-uri la predicile tale. Zic, mă, cu like-uri alea merg în iad. Iubiții mei, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său să dăm like, să lăsăm un coment. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să ne schimbe viața. Aici e problema. Să lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inima ta și să te-o schimbe. În multe case a intrat Iisus, dacă vă uitați în Evanghelie, în multe case. A intrat în casa lui Simon și Simon a rămas la fel. Și toți care au fost acolo în afară de femeia păcătoasă au rămas la fel. În multe case a intrat Domnul Iisus, dar în puține inimi a rămas. N-ai vrea să fie și inima ta astăzi? Dragii mei, vreau să abordez un subiect care e foarte rar explicat în bisericile noastre și eu am crescut în biserică și nu l-am înțeles ani de zile. Biblia spune ceva foarte important și deschid în Ioan capitolul 3 cu versetul 6. Care e condiția de bază ca să fii mântuit, ca să vezi cerul, să intri în cer? Pune-te rog, Ioan 3 cu 3. Adevărat îți spun, spunea Iisus, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Noi avem expresia asta ca slujitori. L-ai primit pe Iisus în inima ta. Ce vrei să spunem cu asta? Exact ce spune aici. Iubiții mei, au rămas Nicodim mirat și au zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Haideți să explicăm un pic biblic acest aspect al nașterii din nou. Că am văzut oameni botezați. Întream pe fratele Daniel dacă sunt aici prieteni. Și spuneam că noi avem la deva și prieteni botezați și nebotezați. Ați înțeles? Tot prieteni au rămas. Iubiții mei, atunci când am fost creați de Dumnezeu, noi am fost creați din trei părți. Trupul, carnea, ce vedem, sufletul, sentimente, rațiune și voință. Fiți foarte atenți la ceea ce spun acum, că e cel mai important lucru din Biblie. Trup, suflet și duh. Sentimente, rațiune și voință, sufletul. Duhul, partea din noi care poate comunica cu Dumnezeu. Dumnezeu spune lui Adam așa, dacă veți mânca din pomul acela, cunoștinței binelui și a răului, în ziua când veți mânca din el, veți muri negreșit. Adam și Eva merg, mănâncă din pomul acela și totuși trăiesc mai departe. Care din cele trei părți au murit? Duhul. Dacă murea trupul, nu mai era în viață. Dacă murea sufletul, trebuia să-i internez la un spital de psihiatrie. Nu mai poți să ia decizii singuri. Da? Nu mai poți să gândească rațional. Duhul lor a murit, iubiții mei. Faptul că cineva are duhul mort astăzi, în dimineața asta, eu nu vă întreb dacă sunteți penticostal, ortodox sau catolic, că la judecată numai în două ne împarte Domnul. Ascultă-mă. Un om care are duhul mort, întotdeauna se ascunde de Dumnezeu. Se ascunde păcatul. Nu vrea să stea de vorbă cu slujitorii bisericii. Puneți întrebarea astăzi. Am eu duhul mort? Strigă Dumnezeu în grădină, acel strigă disperat. Unde ești, omule? Unde ești, Adame? M-am ascuns, o zice. M-am ascuns. Mergem un pic mai departe. Și vreau să vă spun că de la Adam încoace, din cauza păcatului adamic, fiecare copil care se naște cu duhul mort. Știu că ceea ce spun e greu, dar e adevărat. Iubiții mei, mă uit la copiii mei acasă când îți mici și la dumneavoastră fac la fel. Vreau să vă întreb, i-ați învățat pe vreunul din copii să vă mintă? De ce din sinea lui când se naște nu spune adevărul? Am acasă doi băieți între trei fete și acum vreo 2 ani când Lucas avea 3 ani, l-am întrebat și nu a dat cu apă pe parchet. Numai ce schimbase în parchetul și a dat cu apă pe parchet. Eu l-am văzut că a dat cu apă pe parchet. Și Dumnezeu te vede că dai cu apă pe parchet în ghilimele. Dar vreau să aud din gura lui lucrul ăsta. Că nu există părere de rău până nu-ți mărturisești păcatul. Și el a spus, tati, Iannis a dat cu apă pe parchet. Nu m-a mirat. Pentru că știu că atunci când copilul se naște din cauza că Duhul lui e mort, el din firea lui face păcatul. Din firea lui trântește ușa, întoarce cuvântul la mama lui sau la tatăl lui. Din firea lui vine cu radiera aia de la școală sau cu creionul sau cu pixul colegului. Iubiții mei, cum demonstrăm biblic că ne naștem cu Duhul mort? Foarte simplu. Biblia spune în Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați. Acum vreau să vă întreb, cum poți să fii mort dacă trăiești? Aici Biblia nu spune altceva decât voi erați morți cu Duhul în timp ce trăiați în păcat. Mai dau un exemplu. Vrea să vină cineva după Iisus, însă îi spune așa Domnului, mai întâi lasă-mă să îngrop pe taică-miu care a murit. Fizic. Și auzi ce spune Iisus. Ceva foarte ciudat. Lasă morții. Eu vreau să vă întreb, ați văzut morți din cimitir care se îngroapă pe alții din cimitir? La ce se referă Iisus? Lasă-i pe ea cu Duhul mort. Pe ea care nu vor să vină cu mine. Pe ea care nu vor să se pocăiască. Să-i îngroape pe ea cu trupul mort. Tu vină după mine. Doamne, vreau să vin azi după tine.
Amin.
Iubiții mei, revin din nou la Ioan. Pentru că, ascultați-mă, sunt oameni care au zeci de ani de biserică și încă n-au nașterea din nou. Și o tragedie ceea ce vă spun. Sunt oameni care s-au declarat penticostal, baptiști, ortodoxi, dar nu au nașterea din nou. Și mă duc din nou în Ioan capitolul 3 și citesc mai departe. Iisus i-a răspuns cu 5. Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh. Fiți atenți că aici e vorba de Duhul Sfânt, e cu D mare. Apa în Biblie reprezintă pe Iisus Hristos, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Cine însetează să vină la mine și să bea. Și acum vreau să vă spun ceva. În orice biserică în care se prezente aceste două elemente, se mai produc nașteri din nou. Soția mea a născut 6 copii, urmează să nască peste câteva zile al 7-lea. Ea n-are nevoie de primar în salonul de naștere. N-are nevoie de arhitect în salonul de naștere. N-are nevoie de păstori în salonul de naștere. Ea are nevoie de două persoane în salonul de naștere, de moașă și de doctor. Iubiții mei, când se produce nașterea fizică, ai nevoie de moașă și de doctor. Când se produce nașterea spirituală, ai nevoie de cuvântul Evangheliei. Dar ai nevoie și de Duhul Sfânt. De aceea rog biserica din Trossingen și orice biserică din zonă, faceți tot ce ține de voi să rămână în biserica voastră Duhul Sfânt.
Amin.
Și cuvântul.
Amin.
Iubiții mei, putem avea orice în lumea asta, dacă astea două pleacă, dacă din salonul de naștere pleacă doctorul cu moașă, soția mea nu poate să nască. Mai aici o problemă și mai mare, poate muri copilul în ea, poate muri ea. De aceea e foarte important ca slujitor să veghem asupra acestor lucruri. Dacă oprim pe cineva de la slujire, dacă atenționăm pe cineva, nu-l facem pentru că nu-l iubim pe omul acela, ci pentru că vrem să păstrăm în biserică sfințenia, ca să coboare Domnul prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, e foarte important acest aspect. Și auziți mai departe continuarea. Ce este născut din carne este carne. Adică soția mea când naște, naște carne, naște un băiat cu... Tot în carne și oase. În piele și oase. Asta e prima naștere. Nașterea fizică e prima naștere. Și acum ascultați. Ce este născut din Duh cu D mare este Duh cu D mic. Adică în momentul când noi predicăm, Duhul Sfânt se plimbă prin sală. Sau în momentul când cineva ascultă Evanghelia, pe YouTube, pe orice altceva. Dacă e predicat cuvântul lui Dumnezeu, dacă predicatorul trăiește ceea ce spune, Dumnezeu vine cu autoritatea Lui și însoțește cuvântul prin Duhul Sfânt. Asta se întâmplă în Fapte capitolul 2, când Petru predică în ziua aceea. Nu? Citiți acolo, nu mai avem timp acum să intrăm în detalii. Vreau să mai spun ceva foarte important. Singura persoană de la Adam până astăzi, până în 2022, care s-a născut cu Duhul viu a fost Iisus Hristos. Cum demonstrăm asta? Nu v-a spus întrebarea de ce nu participă Iosif la nașterea lui Iisus? Iubiții mei, dacă ar fi participat Iosif, s-ar fi transmis păcatul adamic. Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Noi nu putem spune că Iisus la 2 ani mințea ca și pruncul meu și la 33 de ani jumate moare pe cruce sfânt. Nu. Singurul care s-a născut cu Duhul viu a fost Iisus Hristos. El nu a avut păcat deloc în timpul vieții Lui. Pentru aia Dumnezeu primește jertfa Lui și prin jertfa Lui te primește pe tine și pe mine. Iubitul meu, te rog astăzi foarte mult să te gândești. Și acum ascultați-mă bine. Niciodată Iisus Hristos în Noul Testament, în timpul vieții Lui, nu s-a mirat când cineva a murit de moartea fizică. O venit la Iisus și a zis, ai auzit că Pilat au ucis pe ăia, au meștecat jertfele cu sângele. Și-a zis Iisus, extraordinar, ferească, Domn. Iubiții mei, vreau să înțelegem astăzi ceva foarte important. Noi când am fost creați, am intrat în trei dimensiuni. Timp, materie și spațiu. Sper să nu pierd astăzi pe nimeni. Dar sunt lucruri foarte importante. Timp, materie și spațiu. Când murim, trupul nostru ajunge în pământ. Timpul, materia și spațiu rămân aici. Noi ieșim din timp, materie și spațiu și ne continuăm existența. Ceea ce vă spun e atât de logică și dacă ești ateu trebuie să-mi dai dreptate. Ilogic. Dacă n-am putut să particip la nașterea mea, înseamnă că nu pot să particip nici la moartea mea, adică să mă programez eu. Înseamnă că este cineva mai sus. Hai să vorbim și la atei un pic, un minut. Dacă tu spui că Dumnezeu nu există, înseamnă că eu pot să iau cheia, să zgârie o mașină din parcare. Frate Cristă, nu, că ceea ce faci nu-i bine. Cine a spus că nu-i bine? Iubiții mei, dacă eu consider că a zgâria mașina este un lucru greșit, înseamnă că cineva mai sus de legea morală a pus în mine lucrul acesta. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Păi nu poate exista o lege morală fără cineva care a dat legea respectivă. Dacă Dumnezeu nu există, poți să faci ce vrei. Și tu nu poți să mă condamn că eu înjur, că eu fur. Eu pot să-ți iau mașina din fața casei. Eu, dacă nu cred în Dumnezeu, nu cred că a furat e un lucru rău. Dacă există o lege morală, înseamnă că există cineva care a dat legea aceea morală. Dacă există un cosmos, înseamnă că este cineva care guvernează cosmosul acela. Și asta e Dumnezeu. Continui ideea aceasta. Foarte importantă. În momentul când murim, iubiții mei, moare trupul nostru. Și acum fiți foarte atenți ce spune Biblia în Ioan capitolul 5:24. La noi la biserică, în urmă cu 5 ani de zile, a murit o mamă de la 7 copii. Erau sute de oameni la mormântare și am spus un cuvânt pentru care unii m-au făcut nebun. Dar mai bine nebun pentru Hristos decât înțelept pentru el. Ioan capitolul 5:24. Ascultați ce se întâmplă cu oamenii care au nașterea din nou, adică au înviat Duhul în ei, au fost adus la viață Duhul. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Ci a trecut din moarte, unde?
La viață.
Citesc următorul verset. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor în via. Era acolo prezent Iisus cuvântul cu Duhul Sfânt și vorbea și cei morți cu Duhul înviau. Acum ați înțeles de ce spune Pavel, scopul vieții mele nu-i să pun grese și faianță în primul rând, aștia trec. Să ajung cu orice echip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iubiții mei, mai spun un lucru și mă duc mai departe. În momentul când noi murim, dacă Duhul din noi a fost înviat de cuvânt și de Duhul Sfânt în timpul vieții, noi ne continuăm existența și mergem în raiul lui Dumnezeu și nu mai trecem pe la judecată. Și asta e foarte important. E foarte important. Mireasa, biserica, nu trece pe la judecată. Atenție, n-am spus adunarea. Nu toți din adunare fac parte și din biserică. Acum, puneți tu întrebarea. Frate Chris, de unde știu dacă Duhul meu e mort sau nu? Vreau să vă întreb, un om mort mănâncă? Eu vreau să spun, fără să supăr pe nimeni, sau dacă supăr și se pocăiește, atunci chiar vreau să supăr pe toți. Un om care nu mănâncă cuvântul. Iubiții mei, trupul meu are nevoie de mâncare fizică. Ai mâncat un burger sau mai știu eu ce, un donut sau ce ai mâncat. Aia nu s-o răni sufletul, s-o răni trupul. Omul viu mănâncă. Duhul care e în tine, cu dă mic, ca să crească, are nevoie de mâncare. Și mâncarea e cuvântul lui Dumnezeu, mâncarea fizică. Duhul care e în tine tânjește să vorbească cu Creatorul lui, pentru că e parte din Creatorul lui. Toți oamenii care mor cu Duhul mort, ascultați-mă, trec la judecată și mântuirea nu se mai face prin jertfa Domnului și judecata nu se mai face prin jertfa Domnului, ci se face strict pe faptele tale. Vreți să te riști în halul ăsta? Eu nu vreau. Eu nu vreau. Omul mort, iubiții mei, mai face ceva. Adică nu mai face ceva. Știți ce? Nu bea apă. Nu se mișcă, nu slujește. Puneți întrebarea asta, nu? A spus un pastor din America și mi-a plăcut foarte mult cuvântul care l-a spus. A zis, îngerii se închină lui Dumnezeu 7 din 7. Și tu te plictisești la rugăciune în 5 minute. înseamnă că Dumnezeul la care te închin s-ar putea să nu fie Dumnezeu adevărat. Iubiții mei, a spus poetul, când o clipă cu el e o uimire, ce va fi? Ce va fi în veșnicie? Asta înseamnă expresia a-L primi pe Iisus în inima ta. Să ai un moment. Am întâlnit oameni care au mers acasă, au venit la evangelizare și poate și astăzi sunt aici oameni. Mă zice, bă, nu, predicat ăla nu știu ce, că nu era el mare orator. Nu ori cântat ăștia ca și la filarmonică. Dar îmi curgeau lacrimi pe ochi, mă. Și nu știu ce s-a întâmplat, că nu plâng nici la mormântări, o zice cineva. Era Duhul Sfânt prezent. Aleluia. Și Duhul ăla tău care era mort, ca să folosesc expresia asta, deși e un pic forțată, o auzit din nou cuvintele lui Dumnezeu. Că la discotecă n-a auzit, la pariuri sportive n-a auzit, la tatuaje nu l-a auzit. Și el tângea să audă din nou vocea Creatorului. Că spune Biblia că a pus în ei, în Eclesiastul, gândul veșnicie. Și tu mirai acasă și spui, mă, nu știu ce e la pocăiță, la biserică, asta, zice, mă, dar parcă am simțit și n-am simțit niciunde. Îți spune ce ai simțit. Era prima resuscitare care ți-a făcut-o Domnul. Acum contează mult ce faci mai departe. Iubiții mei, mai departe omul poate năbuși vocea aceasta, să zică, bă, nu mă mai duc la ei, când mai aveți evanghelizare să mă mai chemați. O să zică un prieten din sală. Și atunci iară un an de zile Duhul tău e mort. Iubiții mei, poți să faci altceva, să spui, vin și duminica viitoare, vin și mazi la rugăciune, vin și joi. Și o să vezi cum se întâmplă ceva în tine, o minune. Înviază Duhul. Mă duc mai departe, spunându-vă că o a doua diferență între Marta și Maria era următoarea. Marta era împărțită, Maria era dedicată. Marta făcea și sarmale, Marta și aspira, Marta mai asculta și pe YouTube o predică, mai oprea că era cu soacra sa la telefon apoi. Știți? Cumva încerca să le facă pe toate. Maria au zis așa, măi, e ultima dată probabil, sau printre ultimele vezi când Iisus poate mai trece pe la mine pe în casă. N-aveau de unde să știe viitorul, noi știm din text. Că știm cronologia evenimentelor. Eu vreau să profit acum de Iisus. Poate să aștepte aspiratul, poate să aștepte zugrăvitul, poate să aștepte orice. Eu acum vreau să stau la picioarele lui Iisus. Spuneam la Linda o vineri seara, cel mai înalt loc unde am stat în viața mea, pe cel mai înalt podium, a fost la picioarele Domnului. Aleluia. Nu știu unde a stat în viața ta până acum. Dar iubiții mei, se întâmplă ceva și vreau să continui mai departe această idee a nașterii din nou. Până când Duhul e mort, să știți că sufletul nostru face ce vrea El. Ca slujitori am stat de vorbă cu oameni mulți. Știți ce m-a spus? Domnul pastor, nu trebuie să te bagi în viața mea. Eu fac ce vreau. N-am putut să-L condamn. Că pruncul meu de acasă îmi spune că face ce vrea. Și nu mă mir. Din ce cauză? Când Duhul e mort, sufletul tău conduce sentimente, rațiune și voință. Face ce vrea El. Acum fiți atenți. În momentul când Duhul ăla învie, se întâmplă ceva. Duhul ăla trebuie să pună stăpânire pe sufletul meu. Amin. Iubiții mei, nașterea copilului meu este un eveniment. Copilul meu nu se naște de 15.000 de ori. Copilul meu se naște într-o zi la o dată fixă. Nașterea e un eveniment. Apoi, la câteva săptămâni, noi ducem copiii la binecuvântare. Vreau să vă întreb, copilul este născut în ziua binecuvântării? Să nu cumva să credeți că omul se naște din nou în ziua botezului. El trebuie să fie născut deja atunci. Că nu botezul mântuiește. Iubiții mei, botezul e doar... Botezul e exact ca și binecuvântarea copilului meu. Eu vin în fața bisericii și prezint un copil nou născut. Asta e botezul. Dacă copilul meu e mort, sau dacă copilul meu nu s-a născut, deja vă chem la binecuvântare, că n-am ce să prezint. Pentru aia noi vrem să nu botezăm oamenii care nu s-au născut. Noi vrem să botezăm oamenii care au murit față de păcat și au înviat pentru Dumnezeu la o viață nouă. Mai spun ceva foarte important. Nașterea din nou e ca nașterea fizică, e un eveniment. Urmează sfințirea care e un proces. Copilul meu, printr-o hrană adecvată, prin schimbarea scutecului, prin căldură, prin condiții de viață propice, beneficiază de o creștere sănătoasă. Și scopul final, iubiții mei, pentru care trăim, știți care-i? O spus Pavel către Galateni, până va lua Iisus chip în voi. Duhul din mine cu dâ mic, ajutat de Duhul Sfânt, pentru aia e foarte important botezul cu Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt nu mai lucrează doar din exterior. În momentul botezului cu Duhul Sfânt și al umplerii, Duhul Sfânt lucrează deja din interior. Amin. Copiii mei fac lecții la pian. îi duc o oră pe săptămână la cineva în Deva să facă lecții la pian. O oră. Ăsta e omul nebotezat cu Duhul Sfânt. În momentul când profesorul de pian se mută la mine acasă, e cu totul altceva. Face 7, 8, 10, 12 ore pian. Și la orice moment poate întreba, nota aia e bună, si bemolul ăla e ok, fa diezul ăla e ok? Iubiții mei, doresc din toată inima astăzi toți să vă doriți botezul cu Duhul Sfânt. Amin. E botezul în apă și apoi vine botezul cu Duhul Sfânt. Și apoi bineînțeles că vine și botezul cu foc. Că dacă faci cursuri, ai și examene. Nu? Dacă chiulești de la cursuri, nu o să ai nicio treabă la examene. Vreau să vă întreb, credeți că la suflet îi place când Duhul îi spune taci din gură când ești lovit? Iubiții mei, firea pământească nu e compusă doar din mușchii ăștia și din carnea asta, pentru că mușchii aceștia și carnea nu pot să facă nimic fără suflet. Toate comenzile pe care noi le facem, mesajele pe WhatsApp, vorbele, faptele, gândirea, cuvântul, ce vreți voi, toate vin de la suflet. Dacă sufletul tău are Duhul mort lângă el, el se va răzbuna, te bagă în tribunal, te bate, te abuzează silnicii, asta înseamnă în Biblie abuz, psihic, emoțional, fizic, ce vreți voi, înjurături, o viață trăită cu un Duh mort. Când Duhul învie, vreau să vă spun, e foarte important, ca Duhul să stea în părtășie mereu cu Dumnezeu, cu Cuvântul, cu Duhul Sfânt și să trimită comenzi adecvate la suflet. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Că după ce te-ai botezat, vine prigoana. Te face cou și cu oțet. Cunosc persoane, părinții îi prigonesc. Am avut la noi la Deva un caz, o fată era singura cu haina necălcată în ziua botezului. Mi-a spus la fata de Lucanu, pastorul nostru, fate Cornel, dar ați văzut-o cu măi? O zis, Cristi nu-o judeca. Ea și-o băgat haina în plasă azi dimineață și-o ucide acasă. Să facă botezul. Nu e ușor lucrul ăsta. Nu e ușor să ai un șef la serviciu care să nu te promoveze numai că ești pocăit. Și se întâmplă astfel de lucruri în România. Nu știu cum e în Germania. Nu e ușor. Dar vreau să vă spun, iubiții mei, că scopul nostru final nu e să ne asemănăm cu domnul Iohannis sau cu doamna Merkel. Scopul nostru final e să ne asemănăm cu domnul Iisus. Amin. Când era bajocorit, nu? Asta e una din cele mai înalte stări. Să fii făcut cu ou și cu oțet. Să fii făcut praf și pulbere. Și sufletul spune, răspunde că și tu știi despre el multe. Și Duhul spune, taci din gură. Rabdă. Iartă. Iubiții mei, când se întâmplă acest proces, 10, 20, 30, 40 de ani, ajungi să întâlnești oameni în pocăință. Mergi și vorbești de rău și faci ce vrei tu. Îți zâmbesc. De ce? Pentru că zeci de ani o lăsa pe Duhul să prelucreze sufletul lor. Vreau să vă spun că trăim pentru două lucruri în viața asta. Unu, să fim schimbați asemenea lui Iisus și doi, să slujim. Copilul meu la 2 ani după ce se naște, da, el e în viață, sau la 3 ani, nu poate să facă mâncare. Va crește și va face mâncare la alții. Va putea ajuta, va putea fi de folos. De aceea e foarte important, iubiții mei, să nu fim concentrați doar pe nașterea din nou. Sunt oameni care rămân doar nașterea din nou. Sunt oameni care spun, am făcut botezul în apă, acum a slăvit să fie Domnul, îs liber. Stai, omule, că de acum începe creșterea. Pentru aia e foarte important, marți să vii la rugăciune, joi să vii la serviciu divin. Că aici mănânci, aici te rănești. Duminica să fii aici prezent, acasă să mănânci, în șantier să spui o rugăciune, să fii conectat cu Dumnezeu. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, spune bine, urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și închei toată această poveste reală despre Duh și Suflet, spunându-vă că în momentul când sufletul este supus în întregime Duhului și Duhul este supus în întregime lui Hristos, omul acela poate pleca, ajunge desăvârșit. Iubiții mei, nu o să plecăm din viața asta, ascultați-mă, și nu vă mai mirați că suntem făcuți într-un fel sau un altul, că ni se fac nedreptăți, că suntem loviți, bajocoriți și alte lucruri. Toate astea sunt o școală pentru noi ca să ne modeleze Dumnezeu. Ioan 15:2, pe orice lăviță care aduce roadă, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Dimpotrivă, să te miri dacă toate smăr bine. Cu mortul n-are nimeni treabă. Ați văzut pe vreun mort să-l bărfească cineva? Despre morți nu mai dă bine. Cu mortul n-are nimeni treabă. Când ești în viață, ai probleme. Și-a spus Peterson, unul din cei mai mari conservatori ortodoxi ai Canadei, la 50 de ani, cu lacrimi în ochi, dacă n-ai înțeles că viața înseamnă suferință, ai trăit deja până acum. Asta înseamnă viață. O modelare, o apropiere de Dumnezeu continuă. Și într-o zi când vom intra pe stăzile de aur, vor spune îngerii, mă, dar ce bine seamănă ăștia cu Iisus. Doamne, ajută-ne la asta. Acum, știți cum e? Când ești în cuptor, când ești în șlefuire, ai două variante. Și eu am fost în cuptor 6 luni de zile. De 4 ori făceam baie pe noapte. Am plecat în America să predic 40 de slujbe, 30 de zile. Și nu odată, a trebuit înainte de biserică să mă duc până acasă la cineva să mă bag în apă caldă. Aveam dureri de oase incredibile și de mușchi. Am făcut analize undeva, au zis că este ok. Am zis, nu este ok. Am făcut analize în Phoenix, la unul dintre cele mai bune spitale din America, au zis, doctorii, ești ok. Zic, nu este ok. Am făcut analize în Timișoara, au zis, ești ok. Nu este ok. În 6 luni n-am sunat niciun proroc. O singură ungere am făcut în Chicago cu un de lemn și la final Domnul a avut un cuvânt pentru mine. Și au zis, la vremea potrivită, te voi scoate din cuptor. Iubiții mei, de ce n-am sunat proroci? Că știu oameni care în ziua când au probleme sună păstătăt și se încurcă, că 40 de prorocii spun una, două prorocii spun alta. Știți care sunt 2 și care sunt 40, nu? Bun. Aveți mare grijă. Cuvântul Domnului e rar astăzi. E multă îndrăzneală în rest. Dumnezeu să dea lumină și vasele de lucru să le păstreze curate. Amin. Și să mai scoată, dar numai din aia reale. De ce n-am sunat la proroci, iubiții mei? Că știam că sunt cuptor. Și dacă ieși din cuptor pâine care nu-i coaptă, nu te mâncă nimeni. Nu o să fii hrană pentru nimeni. Dacă cozonacul nu-i făcut, pot să vi-l vă pun la masă și să mâncați aluat? Eu știu că pentru mine urmează câteva luni în care Dumnezeu mă zdrobește, mă șlefuiește, ca să ies de acolo și să înțeleg zdrobirea altora. Foarte mult se luptă și pentru aia după 20 de ani tot copil în credință. Te întreabă după 20 de ani de pocăință, frate, dar am voie aia. Iubiții mei, dacă eu la 25 de ani copilul meu mă întreabă, dar am voie cu cuțitul. La 25 de ani pui întrebarea asta. La 30 de ani încă n-ai înțeles dacă îți bagi de ești un priză mori. Asta pun întrebare la 4 ani, nu la 25 de ani. Nu? El s-a zbătut o viață întreagă după ce s-a botezat, după ce a avut nașterea din nou. Și au zis, Doamne, eu nu vreau modelare, eu vreau să-i meargă totul bine. Iubiții mei, dacă la ăla care ia olimpic la matematică pe Germania sau pe România, totul îi merge bine, înseamnă că nu face nicio problemă de matematică. Olimpicii rezolvă sute de probleme pe săptămână, pentru a ajung olimpici. Noi vrem să ajungem mai sus decât olimpicii, în cer. De aceea nu vă mirați de probleme, nu vă mirați de încercarea de foc care este în mijlocul vostru. Acum, unii sunt încercați pentru copil care nu ascultă. Și vă rog să nu-i judecați. Unii sunt încercați pentru un copil care pleacă în lume și care trântește ușa la mama și la tata. Aia e zdrobirea lor, aia e modelarea lor ca părinți. Aia îi face pe părinții ăia să se zdrobească mai tare și să depindă mai tare de Dumnezeu. Alții sunt încercați printr-o boală. Alții sunt încercați prin material, prin lovituri materiale. Când am plecat în America să slujesc în Frankfurt, urcam în avion. Soția mă suna disperată. N-am putut să răspund la primul, al doilea. Am răspuns până la urmă. Că era greu acolo cu security, cu toate alea să răspunzi. O zis, Cristi, nu avem acasă curent, nu mai avem apă caldă și nu mai avem căldură. Erau noiembrie, octombrie-noiembrie. Păi dacă meream la meci, sigur nu erau problemele astea, nu? Pentru că mă duc în slujire, sunt atacuri demonice. Ce vedeți voi pe YouTube, e parte aici de așa, de pe tort. În rest, sunt numai probleme și atacuri. Dar am o veste bună. Biruiți, îndrăzniți, că și eu am biruit lumea, nu? Iubiții mei, faptul că îmi dă diavolul la picioare înseamnă că sunt în echipa bună. Dacă m-ar bate pe umăr și ar spune, bă, dar ce fai minți, ce țapă le-ai tras la aia, înseamnă că ești cole cu el, nu? De aceea nu vă mirați. Repet, o familie încercată printr-un fel, altul prin sărăcie, altul prin faliment, altul prin probleme la servici, altul prin boală. Noi suntem, ADN-ul nostru e diferit. Pe unul, dacă, de exemplu, are o pierdere de 1000 de euro, el fluieră, că mai are poate casa 1 milion. Și atunci Dumnezeu ce face? Îi dă poate un copil care îl îngăduie în probleme și care îl macină de toți banii, nu îl ajută. Suntem creați diferit, de aceea modul în care Dumnezeu ne pregătește pentru cer este diferit. Dar cea mai mare tragedie este să vezi pe unii cum stau și se uită la alții. Știu eu ce păcătuită la ai, ai, ai. Am văzut de o bate Dumnezeu. Iubiții mei, s-ar putea ca ăla să fie în cuptor. Și tu nici măcar să nu fii încă făină. Știți, grâu are mai multe etape, nu? Vine combina și ia grâu din arie. Și îl separă de spic mai întâi. Apoi a doua etapă. Îl separă de el însuși. Tărâța la o parte, făină în altă parte. Apoi îl bagă în malaxor. Apoi îl bagă în cuptor. Știți cine râde de aștept patru etape? Spinul. Zice, n-a fi atent, zice Spinul. Ai văzut? La mine nu veni combina. Ai văzut malaxorul? Nu, n-am treabă. Cred că ăla e păcătos. O să vezi tu la final când vine focul. O să vezi la final când vine focul. Iubiții mei, dacă aud că cineva trece printr-o încercare, Dumnezeu încerc să mă rog pentru el. Să-l încurajez, să fiu lângă el, să spun, ia auzi de post pentru tine. El e sub o pregătire. Vine și pregătirea mea. Vine și rândul meu. Și m-aș bucura când va veni rândul meu. Să ridice Dumnezeu slujitori sau mijlocitori care să mă ajute și pe mine. O badea unul cu 15, cum ai făcut. Așa ți se va face. 3. Marta îi spune lui Iisus ce să facă, iubiții mei, dar Maria ascultă ea de ce îi spune Iisus să facă. Uitați ce spune aici Biblia. Marta a venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea mă lasă să slujesc singură? Zi să-mi ajute. Ați întâlnit pocăiți sau creștini din ăștia care îi spun la Domnul Iisus ce să facă? Doamne, te rog să merg pe la spitale, pe la văduve, pe la orfani. Eu am întâlnit foarte mulți. Ei îl trimit pe Domnul mereu. Doamne, vreau aia. Iubiții mei, Maria face altceva. Maria stă la picioarele lui Iisus, nu spune un cuvânt. Decât, Doamne, spune-mi ce să fac. Ce vrei de la mine? Unde ar trebui să mă mai schimb? Care e următorul sandwich? Care e următorul orfan pe care trebuie să-l caut? Vă dau un exemplu din Biblie despre un om cu o inimă ca a Mariei. 2 Timotei 1 cu 16. Este ultima scrisoare pe care Pavel o scrie, iubiții mei, către Timotei, cel puțin care o avem noi în Noul Testament. Din Roma scrie această scrisoare și la câteva luni îi se taie capul. Anul 64, dacă nu greșesc, 63-64 după Hristos. Domnul să-și verse îndurarea. Auziți în ultima scrisoare ce nume pune Pavel? Vreau să vă întreb, ați auzit de Onisifor de multe ori în Biblie? Eu nu prea m-am auzit. N-am auzit să fie mare proroc, mare evanghelist, să fie cunoscut de mulți. Dar nu asta e important. O zis Pavel Timotei, îți las aici un nume extraordinar. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de
lanțul meu.
Auziți următorul verset. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Și acum pune-te, rog, următorul verset. Ultimul despre Onisifor. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Am intrat pe Google Maps, am scris Efes, Roma. Și Google Maps mi-a spus 2000 de kilometri. Nu știu unde locuia Onisifor, în Efes sau în Roma. Bănuiesc în Efes. Pavel era în închisoarea din Roma. Nu l-a mai căutat nimeni. Când e sănătos, o zis Moise Lucaș, când eram sănătos, 3 predici pe zi, 8-9 pe weekend, luam telefonul, o zis Moise Lucaș și îl întorceam invers, nu mai făceam față. Când am avut cancer, luam telefonul și îl întorceam așa și nu era niciun apel pierdut. Oamenii te caută când ești sănătos. Dumnezeu te caută și când ești bolnav. Dar uitați că mai sunt oameni și ăștia sunt cei mai rari oameni, iubiții mei. O zis Pavel, eram în închisoarea din Roma. Bătăi, lanțuri. Și într-o zi s-au deschis ușile închisorii și am crezut că iar vine să ne bată. Și nu mi-a venit să cred cine era în ușa. Era un Onisifor. Au făcut 2000 de kilometri să mă caute. Nu m-a mai invitat nimeni la evangelizări, nu m-a mai căutat aproape nimeni. Se rugau unii și alții pentru mine, dar aveam nevoie de cineva fizic, o zis Pavel. Aveam nevoie de o îmbrățișare. Când am fost în top, o zis Pavel, când am fost în succes, când am fost sus, toți poze cu mine, selfie-uri. Acum eram în lanțuri și la cei mai mulți le fără rușine de lanțul meu. În ușa temniței stătea un om la care nu-i fără rușine de mine. Și numele ăsta e Onisifor. Timotei să spun ceva. Cei mai valoroși oameni sunt oamenii tipo nisiforă. Ăștia cei mai rari. Aurul, dacă ar fi des, ar fi ieftin. Pentru că e rar, e scump. Timotei, să te înconjori de astfel de oameni și să prețuiești astfel de oameni. Ăștia te caută în spital, ăștia te întreabă ce mai face copilul ăla care o mărs în lume. Dar nu te întreabă ca să umple internetul de bârfă, ci ca să mai auzi de post. Ăștia îți dau un telefon și când au nevoie de tine. Ăștia te sună și spun, Domnul mi-a spus să spun un cuvânt de încurajare. Psalmul 23 sau îți dau un cuvânt, un Romani 8:28 ceva. Iubiții mei, Onisifor a fost omul care a stat la picioarele lui Iisus și a făcut 2000 de kilometri să caute pe cineva în închisoare. Cum o să ne ridicăm noi sau dumneavoastră sau eu în ziua judecății? Și o să spunem, bă, n-am putut să mă duc până la spitalul din colț să caut pe fratele meu. Și Onisifor o să zică, eu am făcut 2000 de kilometri. Iubiții mei, ăștia sunt oameni anonimi în ochii noștri, dar de mare importanță în ochii lui Dumnezeu. Doamne, mai ridică astfel de oameni. 4. Știți ce mai observ aici la Marta și la Maria? Marta s-a ocupat de lucrurile urgente, Maria s-a ocupat de lucrurile importante. Era urgent să faci curat și nu acuzăm de asta. Era urgent să faci de mâncare. Gândiți-vă că acum când vine cineva la tine te sună, nu? Ar fi și culmea să te trezești cu 12 în fața casei. Așa au fost ocupați Marta și Maria. Nu știu, ăștia vineau fără telefoane, nu era atunci mesaje, e-mail-uri, WhatsApp. S-a trezit Marta cu 12 oameni, 13 oameni, Iisus și ucenicii lui în fața casei. Mă dați seama că a intrat în alertă. Fă 12 porții, fă 13 porții, fă curat, aranjează. Era urgent. Marta s-a ocupat de lucrurile urgente, să pui farfurii pe masă, să termini mâncarea. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că uneori ce e urgent nu e și important. E urgent să ajungi dimineața la serviciu, dar e mai important să te pui pe genunchi înainte să fugi la autobuz. E urgent să-ți verifici mesajele de pe WhatsApp dimineața, dar nu e mai important să verifici mesajele pregătite de Dumnezeu din Biblie pentru tine? În Ioan 21 spune Biblia că Iisus stătea pe țărm. Dimineața Iisus stătea pe țărm. La țărmul vieții mele, în fiecare dimineață stă Iisus. Am îngenuncat azi dimineață și m-am rugat și am spus să-ți mulțumesc că mi-ai dat o zi de viață. Azi noapte au murit mii de oameni. Eu sunt în viață. Tu ești în viață. Dacă asta nu te smerește și nu te umilește, nu știu ce te va umili în viața asta. Dacă asta nu te face recunoscător. Iubiții mei, de multe ori facem lucrurile urgente. Să fug la serviciu, să mai fac bani, să-mi bag copilul la facultate. Fac orice urgent. Și trece viața. Și ascultați-mă. În fața morții ne dăm seama că am făcut ce nu era important. La noi în județul doar acum câțiva ani buni. A fost un accident puternic. Un tată i-a făcut cadou o mașină la băiatul de 18 ani. Și cu viteză mare, băiatul a încercat mașina. A avut un impact foarte puternic. Băiatul a ieșit pe geam, s-a tăiat aici. Asta e una din venele principale. Nu te mai ajută nici smurdu nimic. Zeci de secunde mai avea până murea. În timp ce se zbătea acolo, a zis, tată, zi o rugăciune cu mine. Iubiții mei, cele 5 simțuri sau 6, cum spun unii, în fața morții ni se închid. Auzul, văzul, etc., etc. În timp ce se închid simțurile astea, se deschid simțurile veșniciei. Simțurile Duhului. Asta că ești pocăit, că nu ești pocăit. Asta se întâmplă în momentul când intri în dimensiunea veșnică, se deschid simțurile alea. Băiatul acesta, nepocăit, și-a dat seama că în fața morții nu contează dacă ai avut pagubă totală la mașină sau ai avut pagubă parțială, dacă ai făcut la ASI Rom sau la Generali, dacă a fost BMW sau Logan. În fața morții, băiatul ăsta a zis, tati, trebuie să ies din lumea asta. Și nu m-a învățat o rugăciune toată viața. O zis, stai că așa, nu știu să mă rog. Să fac bani știu, să-ți cumpăr mașini, apartamente, ce vrei, să învârt bani, orice știu să fac. Nu știu să mă rog. Vă imaginați inima acelui tată să-și plece copilul, să-și ceară un lucru care nu costă bani, că sunt lucruri care nu se pot cumpăra cu bani. Tot ce e etern nu poate fi cumpărat cu bani. Pentru aia spune Petru, credința voastră cu mult mai scumpă decât aur. Indiferent de prețul aurului, credința rămâne mai scumpă tot timpul. Amin. Pentru că credința e un lucru care nu-i material. Și ce nu-i material e mai scump decât ce-i material. Iubiții mei, vreau să vă provoc astăzi aici. Nu lăsați lucrurile importante pe ziua plecării. Pe ziua când trebuie să te uiți la doctor și doctorul spune mai ai 3 săptămâni. Și atunci te pui telefoane, domnul pastor, haideți, proroși, panică, antidepresive. Lucruri importante, post, rugăciune, sfințenie, smerenie, umplerea Duhului Sfânt, roadele, armătura și ultimul lucru, iubiții mei. Și am vrut tare mult să ajung aici. Marta se îngrijorează de lucrurile vremelnice. Maria e preocupată de lucrurile veșnice. Era îngrijorată Marta. Dacă nu ne ajunge mâncare, trebuie să fugă Maria la Aldi să mai cumpere ceva. Vorbesc în terminoși. Și tu stai, acum trebuie să stai pe YouTube să asculti predici. Acum trebuie. Până acum nu s-a trebuit. Acum când trebuie să facem curat. Și vine la Iisus și, iubiții mei, niciunde nu o să găsiți pe Iisus în Biblie să zică nu-i gata mâncarea, că nu mai pot de foame. Întotdeauna când Iisus Hristos a avut de ales între mâncarea fizică și cea spirituală, o ales-o pe aia spirituală. Stătea de vorbe cu femeia aceea la fântâna din Sihar. Și au zis, îți dau eu o apă care e veșnică. Iisus Hristos, eu dacă eram în locul Domnului, venit de pe drum, transpirat, obosit, înfometat, aș fi zis, Maria, o să vorbim la masă. Du-te și vezi dacă e gata tot. Interesant, ce surpriză. Iisus se poziționează de partea Mariei. Auziți, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu. Vreau să vă întreb, care sunt lucrurile pentru care vă îngrijorați și vă frământați în fiecare zi? Cum să mai fac 1.000 de euro? Auziți, un singur lucru rămâne, un singur lucru trebuie până la urmă. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Iubiții mei, Marta se îngrijorează pentru factura la curent, apropo, cum au crescut prețurile, pentru mopul care s-a rupt, pentru farfuria care s-a spart. Maria se îngrijorează că nu a dat zeciuiala încă. A fost și COVID, când a fost COVID în 2020 la noi la biserică, un frate slujitor a vizitat văduvele bisericii, așa le-a luat la rând și a ajuns într-o casă. Și a văzut o văduvă supărată din biserică. Cei mai mulți erau bucuroși că era închisă biserica. Nu știu cum a fost la voi. Mă zice, vacanță, slăvit să fie Domn, tot e ok. Că cine-i firesc se bucură când biserica e închisă. Și văduva asta era supărată acasă. Trist. Și fratele a întrebat-o, de ce sunteți tristă? Și a zis, am 10 ani, am plic. Și nu sunt liniștită că stă acolo, am plic. Și ar trebui să o pun la biserică. Ați auzit astfel de neliniște? De îngrijorări? Iubiții mei, Marta se îngrijorează la ce facultate va da copilul, ce spun profesorii despre el. Maria merge un pic mai adânc. Maria se îngrijorează despre cât salm știe copilul, ce spune Domnul despre el. Marta se îngrijorează pentru căsătoria copilului din punct de vedere material. Maria se îngrijorează pentru căsătoria copilului din punct de vedere spiritual. Că cei mai bogați oameni nu sunt cei care au blocuri sau insule sau ce vreți voi, ci cei care l-au pe Domnul. Marta se uită în jos, Maria se uită în sus, Galateni 3:2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Tot ce are Marta va pierde într-o zi, casă, pensie, telefon, covoare, draperii, parchet, tot ce are Maria, nu îi se va lua niciodată. Și m-am întrebat ani de zile și 10 ani n-am putut predica din textul acesta, că Dumnezeu nu a vrut să-mi descopere. N-am rugat destul probabil, nu m-am smerit destul, că dacă Dumnezeu nu-ți descoperă, citești Biblia și nu înțelegi nimic. Știi ce m-a spus Domnul când am citit textul ăsta acum 2 ani? Partea așa bună, care rămâne veșnică, îi părtășia cu Domnul. Asta rămâne și aici și asta rămâne și în veșnicie. Asta nu ți-o poate lua nimeni. Nici șeful, nici falimentul, nici cancerul. Părtășia cu Domnul. Iubiții mei, mă apropii de încheiere spunându-vă că Dumnezeu a avut o vedere și pe Marta. Numai că prin altceva, printr-un alt mod. Am văzut oameni care se pocăiesc ca fiul risipitor. Ca și Fabian etiopian, am vrut să spun. Când dau tot, Când văd câte binecuvântări le da Domnul, să pocăiesc și zic, bă, n-am meritat, vreau să bunătatea lui Dumnezeu mă îndemnă la pocăință, Roman 2:4. Alții se pocăiesc altcumva, știți când? Când pierd tot. Cei mai mulți se pocăiesc când pierd tot. Să nu uitați ce spun. Cei mai puțini se pocăiesc când dau tot. O venit într-o zi un eșec în familia lor, un faliment, o problemă și vin și în familiile noastre. Și vreau să vă spun că nimic nu vine la voia întâmplării. Nimic. Dumnezeu e în control. Într-o zi moare Lazar. Moare Lazar. Și Biblia spune, Ioan 11:20. Vine Iisus. Când ăsta a fost pus în mormânt, vine Iisus. Când auzi Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Știți, nu mai era preocupată de mop, de aspirator, de mâncare, Marta. Înmormântarea te face să le lași toate astea. Când îți moare cineva drag, nu te mai gândești la Raiffeisen Bank, la Bitcoin, la stocuri. Nu. La unii Dumnezeu numai așa poate lucra. Dar e bine că lucrează și așa. Uitați-vă, parcă văd pe Maria spunându-i, Maria, în Marta, eu m-am întâlnit cu el. Eu știu de ce a venit. E rândul tău. Eu acum 10 ani am făcut botezul. Totul era frumos în familia noastră. Tot era bine. Te-am spus, hai să-l facem împreună. Ai spus nu și nu, că eu nu mă pocăiesc. Marta, ceea ce se întâmplă azi în familia noastră nu e altceva decât vocea lui Dumnezeu care ne cheamă. Uneori trebuie să-ți ia Dumnezeu pe cineva și poate nu înțelegi. Uneori mișcă Dumnezeu o biserică, luând o mamă. Uneori mișcă Dumnezeu o comunitate, luând un copil. În județul unde doar în urmă cu 4 săptămâni, 5 săptămâni, a murit un copil la 5 ore după naștere. Nu știe Dumnezeu cum să ne mai miște. Și auzi ce spune Marta lui Iisus. Nu mai zis, versetul 21, nu mai zis, Doamne, spune Marie să mă ajute să vină aici, treabă multă. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și vine Iisus frumos și îi spune, fratele tău va învia. Și auziți, vă rog, ce spune Marta, știu. Iubiții mei, eu nu vorbesc aici, când vorbesc de Marta, nu vorbesc de atei, eu vorbesc de oameni care știu ce trebuie să facă, dar nu au făcut încă. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Și Iisus îi spune, Marta, tu încă n-ai înțeles, eu sunt învierea. Am fost în casa voastră și nu ți-ai dat seama că eu sunt învierea și viața. Și acum fiți atenți ce am vorbit despre nașterea din nou. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit trupește, el continuă să trăiască, pentru că Duhul lui e veșnic viu. Și oricine trăiește și crede în mine, exact ce spuneam la început, nu va muri niciodată. Iubiții mei, eu știu că ne doare când cineva pleacă dintre noi, dar dacă a plecat un om sfânt, un om pocăit, ascultați-mă, omul ăla nu a pierdut nimic. A murit trupul, el își continuă existența. Crezi lucrul acesta. Și a venit momentul când Marta să aibă întâlnirea ei personală cu Iisus. Asta ne doresc pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri. Ei slujească, e bine, și Samuel slujea și nu știa pe Domnul. E bine, vin la biserică, mai cânt într-o orchestră, mă, la grupele de copii. M-am bucurat, străluțele lui Iisus. Cei neprihăniți vor străluci ca stelele, care vor învăța să umble pe alții în neprihănire. O zic, Domnul, eu îi voi face să strălucească. Ei nu înțeleg acum că sunt grupa străluțele lui Iisus. Tu ești la Mielușei, nu? Nu înțeleg încă. Dar când se vor întâlni cu Domnul, o să zică ca și Marta, da, Doamne, a venit momentul și pentru mine. Cred acum că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și ce fac oamenii care cred? Iau din nou telecomanda, din nou la filme, din nou la meciuri, din nou la bârfă, din nou la invidie, din nou la pierdere de vreme. Nu. Auziți ce face Marta? După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa, Maria, și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Merg în familie și spune, de astăzi mergem împreună la biserică. De astăzi slujim împreună, de astăzi ne implicăm în slujire împreună. Iubiții mei, de ce să așteptăm tragediile ca să ne întoarce. Am văzut tineri, nu unul, care se dădeau cu capul de sicriul mamei sau al tatălui. Și-a zis, o trebuie să moară mama ca să mă pocăiesc. N-ar fi fain să te pocăiești cât timp trăiește? O mai prins câțiva ani în viață? Nu. O trebuie să-mi iau, îmi spunea cineva, o trebuie să-mi iau Dumnezeu fratele. El era pocăit, eu nu eram pocăit. El a plecat. La mormântarea lui, eu zis, m-am predat. Trebuie să moară un frate ca să te pocăiești. Oricum, el nu a pierdut nimic. Dar tu s-ar putea să pierzi totul. Vreau în această seară, iubiții mei, în această dimineață, să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Această predică nu a fost doar pentru prieteni. Această predică a fost pentru toți. Dacă n-ai avut nașterea de nou, am vrut să te fac conștient că e condiția de bază ca să intri în cer. Spune Domnul în Ioan 3, nu va vedea și nu va intra. Dacă ai avut nașterea din nou, gândește-te la procesul ăsta al sfințirii. Că Duhul trebuie să pună, să ia sufletul tău și să-l coordoneze și să zdrobească tot ce nu-i bun în el. Ca să ia Domnul chip în tine. Apoi preocupă-te în fiecare zi, nu doar de lucrurile urgente, ci pune preț pe cele importante. Dacă le faci pe cele importante, poți să te ocupi de alea urgente. Apoi înțelege ceea ce a înțeles și Marta, că cei trecători aici rămâne, dar cei veșnic continuă. Să ne gândim, iubiții mei, mai mult la cer. Atunci când te gândești mai mult la cer, trăiești mai mult pentru cer și spun, Doamne, ajută-ne la asta. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. În acest sens să facem o rugăciune cu toții și Dumnezeu să ne asculte. Amin.